Hej, og velkommen til den nye tegneseriepodcast Bag Stregen. Jeg har længe haft et ønske om at lære de danske tegneserieskabere bedre at kende, og det har jeg gjort noget ved. Så kom med ud på tegnestuerne, til festivalerne og hvor vi ellers kan møde de her tegneserieskabere og blive lidt klogere på, hvad det er, der driver dem, hvad det er, de læser, og hvorfor det er, at de elsker tegneserier. Jeg hedder Arni Bæk Gunnarsson, og det her er Bag Stregen. Jon, velkommen til Bag Stregen. Det er hyggeligt, at du kunne være med.
Tak skal du have.
Nu er det jo ikke sikkert, at folk kender en, der bare sætter sig ned her på tegnestuen Gimle, og jeg kalder dem Jon. Vil du ikke være sød og introducere dig selv?
Jo, jeg hedder Jon Skrænskov. Jeg er tegner primært og laver også noget animation, men det er mest tegning, jeg dabler i. Jeg laver bogillustrationer, jeg laver magasintegninger, jeg laver tegneserier, jeg laver sådan alt, hvad man kan sætte en blyant til nærmest. Og have en undskyldning for at gøre det, det prøver jeg i hvert fald at gøre. Og det har jeg gjort i, ja, siden 2000 har jeg været professionel, levet mere eller mindre af det i hvert fald. Så ja, det er sådan den korte version af det.
Ja, og hvis vi så graver lidt i den lidt længere version, hvad er det så folk, der sidder derude og lytter med, kan kende dig for?
Jeg har blandt andet en lille karakter, en gris, som jeg tegner meget, som er sådan en slags alter ego, som jeg bruger til at... Ja, det er, altså, den er sådan meget... Den er ikke, bliver ikke bragt noget medie andet end min egen hjemmeside. Jeg har en blog, der hedder Jons Blog, hvor jeg opdaterer den forholdsvis tit, hvor grisen er en genganger, en karakter, der bliver med at dukke op. Og det tænker jeg vel egentlig er sociale medier, jeg mest udbyder mig på, hvor jeg lettest at finde i virkeligheden.
Ja, og hvad med de her børnebogsillustrationer og animation, du har lavet?
Jeg har tegnet flere børnebøger. Jeg sidder faktisk og arbejder på en nu, eller har færdiggjort en nu, som jeg prøver på at komme med til et forlag. Men det er lidt svært, fordi børnebogsbranchen ikke er, det går jo ikke vanvittigt godt for den for tiden, kan man sige. Så oplagene bliver mindre og mindre, og hvis man ligesom skal kunne leve af det, så skal man jo også have sådan nogle penge for det. Så er det sådan hele tiden en afbalance af det.
Ja, så det er ikke en dans på roser at være børnebogsillustrator eller tegneserieillustrator?
Nej, det er det ikke. Det giver ikke så vanvittigt meget, faktisk. Altså, så skal man helst både skrive og tegne til den, før det ligesom skal kunne give lidt bedre. Hvis man kun er tegner, så får man jo ofte en halv månedsløn for 2 måneders arbejde.
Ja, så der kommer du kommer lidt ind på slagsiden af illustrationsarbejdet, kan man sige. Der vil jeg sige, at det er altså en benhård branche, hvor lønningerne måske ikke er så høje.
Ja, det er jo lidt det der med, at hvis man starter som tegner, så skal man ligesom fra starten af, kan man sige, helst sætte sig billigt og sige, men jeg skal ikke have de store udgifter til en stor lejlighed, jeg skal ikke have en stor bil, jeg skal ligesom sørge for fra starten af at holde sine udgifter nede. Altså, det er, tror jeg, en rigtig approach til det. Ja. Så jeg tænker lidt på det, hvis man selv ligesom kan skrive dem og tegne dem, så er man et godt sted. Men vi kan jo ikke alle sammen være Jakob Strid. Så må vi ligesom finde vores egen måde at gøre det på.
Det er rigtig nok. Så der fik vi lidt et, som jeg sagde, et indblik ind i en idé, at være den almindelige illustrator. Men en af de ting, som jeg kender til dig, ud over det her med grisen, som du så også har brugt til at snakke om, det har været AI.
Ja, ja.
Og der har du jo brugt grisen til at kritisere det voldsomt. Hvis man skulle tage de her udfordringer, der er omkring netop det at være illustrator, hvilke udfordringer har du så set i forhold til det her med kunstig intelligens og illustration?
Altså AI er jo... Det er sådan en mærkelig diskussion i virkeligheden at have om AI, fordi... Eller AI, eller hvad man kalder det. AI er her, og den kommer ikke til at gå væk. Det er noget, som vi kommer til at forholde os til. Og AI er jo rigtig, rigtig god i, lad os sige, i 98% af alle de her steder, hvor den bliver brugt. Den er jo rigtig god. Det er jo i sundhedsvæsenet, der, altså til at stille diagnoser og til at finde kurer og alt muligt. Der er den super god i logistik og transport, alle de her steder, hvor den ligesom kan optimere og sådan noget. Der er det jo super fint. Problemet er lidt der, hvor vi går ind og så vil have AI'en til at lave det, som vi synes, der er sådan noget... det mest menneskelige, altså det med at frembringe historier og til at illustrere dem også, eller malerier, eller hvad det er, der er den jo også overraskende god. Og faktisk ofte bedre end mange tegnere i hvert fald. Mm. Den er virkelig, virkelig god. Men den har jo også det der med, at den, når jeg får lige meget afslutte det, så A1, den er her for at blive. Der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Det tog, det er kørt. Vi kan godt sige, at vi kunne godt tænke os, at det var anderledes. Vi kunne godt tænke os, at de betalte penge til de folk, der ligesom følte, der var blevet taget noget fra dem. Det er fint, men den er her bare. Det tog, det er kørt. Vi er nødt til at indstille os på, at AI er en del af det at være tegner eller være kunstner i dag. Jeg har set så sent som i til Bogforum her, der lige har været afholdt, så er jo Gads forlag, forlaget Gads har forsider, der er lavet AI af Midjourney, som er et af de her programmer, man bruger til at lave AI. Men når det så er sagt, så er AI, den går jo altid efter noget, som vi de fleste af os kan være enige om. Altså den går ud fra at lave, hvis jeg beder en AI om at lave et monster, så vil den lave et monster sikkert med horn og tænder og den slags ting, fordi det er det, som de fleste af os tænker på, når vi tænker monster. Den er, vi skal være meget specifikke for ligesom at sige, om det skal være, der skal være noget skelet, der skal være nogle lange negle, der skal være, så skal man sådan ligesom ind og arbejde med den, og så kommer man i virkeligheden derhen, hvor man bruger næsten lige så meget tid på at skabe noget, der er unikt, som man ville, hvis man var tegner. Mm. Altså, hvis man skulle lave den som tegning, ikke? Så som sådan, så AI'en, den kan kun lave noget meget, meget middelmådigt. Mm. Den vil være rigtig god til det, og den bruger nogle flotte farver på det, og den vil kunne lave det, kompositionen i billedet vil ofte være fin. Men som udgangspunkt vil det være middelmådigt, og den vil kun lave det, som vi forventer at se. Det vil ikke kunne opfinde noget nyt. Det vil ikke kunne lave et nyt slags rumskib, som ikke allerede er lavet et eller andet.
Nej, fordi AI netop benytter sig af eksisterende illustrationer og billeder til at skabe. Ja. Så det er ikke, fordi den skaber noget nyt. Den laver en kludetæppe af eksisterende værker.
Men dermed ikke sagt, at det ikke kan overraske. Jeg havde på et tidspunkt, så jeg lavede noget rollespil til mine børn, og der tænkte jeg, at jeg gider ikke at sidde og tegne alle de her karakterer. Jeg sætter af en til at lave nogle. Jeg skrev en masse beskrivelser og lavede en prompt og skrev forskellige. Og der var en af karaktererne, som jeg så beskrev som en heksens datter eller sådan noget. Jeg skulle lave en pige, som så var heksens datter, og komme frem til et eller andet. Jeg havde sådan en idé om, at det skulle være sådan lidt skammerens datter-agtig. Han genererede sådan flere, og jeg brugte godt stykke tid på den, men en af dem, som jeg sådan faldt for, det var en pige, og hun så jo sådan ret, hun så jo selvfølgelig lidt mystisk ud, og sådan lidt tilbageholdt og sådan noget, men hun var en ganske almindelig pige, men hendes øjenfarver, de var forskellige. Mm. Så den ene øje, det var sådan lyst, og den anden var mørkt. Ja. Og det var ikke noget, man lige lagde mærke til, men der var jeg lige sådan noget, det synes jeg var meget fedt, for det havde jeg ikke selv tænkt på, det der med, at heksens datter ligesom har et touch af noget overnaturligt, eller et eller andet i sig, ikke? Altså, og det synes jeg var, det synes jeg var fedt, og der kan en alligevel overraske en gang imellem, kan man sige. Okay. Så den kan godt, den kan noget helt bestemt, altså. Men langt det fleste eksempler på AI, synes jeg ikke er vanvittigt interessante. Altså.
Nej. Men du bruger jo netop din gris til at kritisere AI og også andre ting, men også til at rose diverse ting, når du synes, der er brug til rose, eller bare om det er Og man skal huske at nyde solopgangen.
Ja.
Så det er jo ikke...
Altså min idé er jo ligesom, at hele idéens formål er jo med grisen, at den skal kommentere. En ting, eller den skal faktisk kun to ting, at den skal kommentere på Ukraine-krigen, eller jeg bruger den også lidt her for tiden til at ligesom kommentere lidt på Israel og Gaza konflikten. Men så skal den også kunne være sådan en... altså de ting, som der ikke nødvendigvis sker for mig, men som kunne være sket for mig, det går ud over den, vil jeg sige. Jeg var på ferie i Italien for nogle år siden, hvor alle de gange, hvor vi nærmest selv havde glemt at trække håndbremsen på sådan en skråvej i Toscana, ikke? Der gjorde grisen det. Du ved, så er der sådan ligesom... så der er han sådan en alter ego, og sådan en katalysator for, hvad jeg synes, der kunne være sjovt.
Ja, så den måde, du bruger grisen på, altså, eller tegner grisen på, det er...
Ja, det er sådan talerør på en eller anden måde, ikke? Altså, men jeg synes nemlig også, at jeg synes også, det er vigtigt, at man kan kommentere på den. Man skal ligesom bruge det, man gør. Også fordi, når man taler med om de sociale medier, så er tingene, de er jo meget her og nu. Mm. Ting, hvad man har lavet til de sociale medier, det er jo glemt om en uge.
Mm.
Så er der jo ikke ret mange, der kan huske det, man lavede for en uge siden. Så derfor er det jo godt at bruge de sociale medier til at kommentere på noget, eller have nogle holdninger om noget, eller have nogle meninger om noget. Det synes jeg i hvert fald. Altså, jeg kender jo også mange, der laver tegneserier online. Og det, jeg synes altid, det er sådan et springende punkt, fordi hvad skal de kunne online, som man ikke gør på papir i virkeligheden? Mm. Altså, online kan jo noget andet, ikke?
Mm.
Og der er jo ikke, det er langt de fleste, der laver streger, der striber og tegneserier online, de bruger det jo nærmest bare som et album eller et papirformat, ikke?
Ja.
Så det, altså, og jeg tror slet ikke i virkeligheden, vi er færdige med at finde ud af, hvad fanden en tegneserie skal kunne, når den ligger online.
Ja, og det er jo så også en af de ting, jeg har spurgt nogle af de andre gæster i programmet omkring. Det er, jamen, hvad er det, tegneserier kan? Og nu siger du så, hvad er det, tegneserier skal kunne? Og du laver jo meget de her enkelt billede illustrationer, som tager et øjebliksbillede af, om det er Ukraine, Israel, Palæstina, AI, som vi lige snakkede lidt om. Så for dig, hvad er det så, en tegneserie kan eller skal kunne?
En tegneserie, den skal tage mig et andet sted hen. Altså nu, om ikke andet, så bare et øjeblik. Det er jo, hvis man læser en tegneserie, som for eksempel fra New Yorker, der ligesom er sådan den der stil, du har en enkelt cartoony handling, og så er en eller anden, der siger, i det øjeblik, jeg læser den, skal helst være et andet sted.
Mm.
Og jeg elsker jo tegneserier, der tager mig væk fra det, jeg er i. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg lige skal sige. Altså det, jeg elsker eskapismen i tegneserier.
Mm.
Og jeg tror også, de tegneserier ligesom har betydet noget for mig, har jo ofte været en eller anden form for fantasy, eller have en eller anden poesi. Jeg har aldrig været sådan vanvittigt god til at læse krimi-tegneserier, eller socialrealistiske tegneserier, eller sådan noget. Det skal altid have noget andet, et snært af et eller andet, der sådan er anderledes, for jeg synes, det er sjovt.
Ja, hvem kunne det være for dig? Altså, nu nævner du det her med lidt fantasy og eskapismen og så videre. Hvem er det? Er der nogle tegnere, om det er danske eller internationale, der har inspireret dig mere end andre?
Det er selvfølgelig sådan et godt spørgsmål. Fordi altså nu er det meget aktuelt, kan man sige. Så er Claus Dullerange lige kommet ud med eller Christian Mongård er kommet ud med Claus Dullerange bog, en portræt af ham. Og den Claus Dullerange har nok været den sådan store, en rigtig, rigtig stor inspiration for mig. Fordi han kunne tage noget, som var sådan noget meget, en hverdag, jeg på en eller anden måde kendte selv, eller noget, der var tæt på. og lave historie omkring den, altså lave noget, altså rejsen til Saturn er sindssygt god, og jeg kan stadig huske første gang jeg læste den, at det var sådan helt wow, hvor er det vildt, fordi han tager sådan både noget der er sådan helt dansk, også i Thorfinn tager noget der er mega dansk, altså og så laver han sådan fuldstændig om på det. Det er virkelig virkelig fedt. Han har været rigtig rigtig stor inspiration. Så er der alle de internationale også med Möbius og Bill Watterson. Nu taler jeg bare sådan, de sådan falder mig ind. Og hvad hedder han nu, ham der lavede Blankets?
Craig Thompson?
Craig Thompson var også sådan en, hvor jeg tænkte sådan, det er fedt det her. Og alle de franske, som Claire Bretéchier og Polinski og alle de der sindssyge franskmænd, der sådan ligesom var specielt der i 80'erne udkom i Danmark. Lucier synes jeg også var virkelig, virkelig fede. Fordi de ligesom... altså Claire Bretéchier var jeg så faktisk så heldig, at jeg genfandt her... nede i Sankt Hansgade på Nørrebro, der ligger sådan en gammel antikvariat. Mm. Og der har jeg genfundet alle Claire Bretéchiers tegneserier. Hvad fanden er de hedder? De var virkelig, og det var at læse dem igen, var så fedt. De er lavet der i 70'erne og begyndelsen af 80'erne, og de er stadigvæk tidsvarende, altså helt vildt. Altså, noget af det kunne jo være sådan noget, man nærmest tænkte, det var sådan noget, Hella Joof nærmest ville i gang med at filmatisere, eller ønske, hun havde lavet, ikke? Altså, fordi det er så sindssygt kommenterende på sådan en virkelig, virkelig fed måde. Altså, men ofte har det været sort-hvid tegneserie, også tager de, for den sags skyld. Det er faktisk først for et par år siden, at jeg for alvor begyndte at bruge farver i det, jeg lavede. Fordi at sort-hvid, synes jeg bare virker rigtig fedt. Også fordi jeg arbejder med tusch og hvad skal man sige, en penbrush. Så den er så ekspressiv i sig selv, synes jeg. Ja. Stilen.
Ja, nu kommer du lidt ind på det her med de værktøjer, man kan bruge.
Ja.
Så hvad er det? Starter du med en blyantstegning, eller går du direkte i tusen eller den her brush?
Oh, det er meget forskelligt faktisk. Hvis jeg selv sidder og tegner, så tegner jeg tit bare derudaf, og så har jeg min idé om. Jeg laver sådan et billede i hovedet først, hvor jeg så ligesom laver en komposition. Og så tegner jeg faktisk ud fra det. Så jeg har sjældent en skitse. Det har jeg så alligevel, hvis det er en sådan mere kompliceret tegning. Hvis det er sådan en tegning, jeg bare skal lave til mig selv, eller lave i grisen for eksempel, så tegner jeg den. Bare sådan starter i højre hjørne, så tegner jeg bare i virkeligheden. Men jeg har ligesom gjort mig nogle tanker om det først, hvordan det er, at den skal se ud, og hvordan den skal være. Og det er også, når jeg så sidder og tegner, så prøver jeg også, inden jeg sætter stregen, og ligesom sige, okay, hvordan skal den her mund være? Skal den være glad? Skal den være åben? Den skal ikke være helt åben, den skal måske være sådan lidt. Så sidder jeg ligesom og kører et bibliotek igennem mentalt, før jeg så ligesom sætter den på. Men det var selvfølgelig også noget, jeg øvede mig på at gøre. Fordi man skal nemlig også, tænker jeg, at jeg skal også være påpasselig på, at jeg ikke bare falder ind i en eller anden standard, at det altid er på samme måde, man laver tingene. Det, fordi det har man, når man har tegnet 300 gange, så synes man ligesom, man ved, hvordan et træ skal se ud. Mm. Og det er jo måske lidt farligt, fordi at så kan man lige pludselig... Hvor kommer en lille hund der, åbenbart?
Ja, der er levligt på gemme, eller udenfor.
Men der kan man ligesom falde i det der med, at man begynder at holde op med at udvikle sig. Og det tror jeg er meget vigtigt, at man altid prøver på at prøve nye ting af, når man tegner. Altså man skal ikke ligesom bare holde sig fast i, at nu tegner jeg altid sådan og sådan og sådan. Man skal altid sige, okay, men kunne det også være sådan her? Kunne en gren på det her træ gå den modsatte vej? Eller, så det synes jeg er vigtigt. Men når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig kørt mange ting. Min gris ser jo ligesom ud på den samme måde. Så det ved jeg jo ligesom, hvordan hans hovedform ser ud, og hans ører og sådan noget. Det skal helst være på samme måde. Og så har jeg altså forskellige ansigtsudtryk, jeg sådan prøver på at variere. Men så hele tiden igen prøver at se, om man kunne lave det anderledes. Kunne man prøve noget nyt? Kunne man se den fra ryggen? Eller?
Ja.
Altså.
Ja, det passer jo meget godt ind i et af de spørgsmål, jeg også har stillet øvrige gæster omkring det her med tips eller udfordringer til... Ja. Nye illustratorer, at det lyder så som en udfordring for dig, at prøve at udvikle på det og tænke på, hvordan kan du give krisen det samme udtryk, men fra forskellige vinkler måske, eller andet. Måske har du et andet råd, eller kan uddybe det lidt mere i forhold til det, du lige har sagt?
Jamen det er faktisk det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo svært at komme med noget. Altså jeg kan jo Jeg havde tegnet computer i rigtig, rigtig mange år. Det havde tegnet i Photoshop typisk, og det synes jeg var fint, men så sad jeg og downloadede nogle brushes, Kylie's brushes hedder de, til Photoshop, som jeg skulle kunne efterligne noget håndtegning, noget penselmaling og sådan noget. Jeg sagde, det er fedt og sådan noget. Og så mens jeg sad og prøvede dem her, så tænkte jeg sådan, det var et eller andet sted, så var der et eller andet, der var åndssvagt ved det. Fordi jeg prøvede på at efterligne noget, som det jo helt klart ikke var. Når man tegner digitalt, så er det selvfølgelig digitalt. Og så var det ligesom, jeg tænkte, det kunne være, at jeg skulle prøve at finde noget rigtigt tusch og pensel. Og der gik jeg så i gang med at sige, både med at finde nogle gode tusser, jeg kunne male med, eller nogle brushpenne, eller... døbepind, eller jeg prøvede det hele, sådan ligesom af, og der kunne jeg mærke, at der, det der med den der pensel, det kunne noget helt specielt, at der var sådan, det kunne jeg godt lide. Så endte jeg så til sidst med sådan en brushpen, fordi jeg gad ikke at sidde og døbe penslen hele tiden. Så jeg tror, at mit råd, det vil være ligesom ikke at være bange for at eksperimentere med og finde ud af, hvad der passer en bedst, for det er jo lidt ligesom på den måde, Harry Potter-universet, hvor troldmanden og tryllestaven ligesom skal passe sammen på en eller anden måde. Ikke? Og der tror jeg, at man skal finde sine redskaber. Altså, man skal ikke ligesom være bange for at prøve noget nyt og komme ud fra sin komfortzone og sige, kunne jeg male med en malerrulle, du ved? Nej, det kan jeg ikke. Er jeg sikker? Og så prøve det. Altså, ligesom, det kan være, at der kommer noget ud af det, man kan bruge til et eller andet.
Ja,
altså. Jeg vil sige, at det der med, at det skal være pænt hver eneste gang, det er nok den aller største faldgruppe, man kan sætte sig selv i, man kan grave for sig selv.
Ja.
Fordi det skal det ikke. Det skal have udtryk, og det skal have karakter, og det må rigtig gerne være grimt, altså. Fordi så ved man ligesom, at så er man ude i noget, man ikke rigtig kan styre, og det er der, det spændende sker.
Ja, det synes jeg, der lyder som et vanvittigt godt råd.
Ja,
prøv noget af, og se, hvad der virker for en, og så prøv noget nyt for at gøre det grimt.
Ja, præcis. Altså, og det er jo også det der med, at altså, hvis selv folk, der er rigtig dårlige til at tegne, eller folk, der tegner grimt, hvis de gør det rigtig, rigtig længe, så bliver de rigtig gode til det. Og så bliver det jo interessant igen for folk. Altså.
Ja.
Så det vil jeg næsten sige, at med mindre, altså, det, så længe det er karakter, så har noget på hjertet, så bliver det interessant, så skal man skulle blive ved med at lave det. Ikke?
Ja.
Altså.
Så er det råd i hvert fald givet videre.
Ja.
Vi har også snakket lidt om, hvad det var, der drog dig mod tegneserier. Du har nævnt en masse navne, der inspirerede dig, da du var yngre. Men hvis du skulle tænke på en ny læser, et barn eller ung læser, har du så en tegneserie, du kunne anbefale?
Altså ja, jamen det har jeg jo. Jeg har jo Amulet, Ja, det er helt klart en, jeg vil anbefale en ny læser, ikke? Fordi også fordi den er tegneserie, som ligesom jeg synes er fede, har jo en tendens til at være bedaget, har jeg opdaget. Hvis jeg siger til folk, hvilken tegneserie skal du med til noget? Jeg siger næsten altid Bogen.
Ja.
Jeff Smith Bogen. Den skal du med. Men jeg har prøvet på at præsentere den for min yngste, min 12-årige dreng, og han er sådan lidt, men han synes, at den er okay, men han vil have noget med noget farve på, og der skal helst noget action på og sådan noget. Det der med, at sådan, så er det meget sjovt, det der sker lige mellem de her to billeder, og sådan klippet sjovt her. Så det har han ikke nødvendigvis sådan lige.
Ja.
Så vil han have noget, der er sjovt. Der synes jeg, at Amulet her gør det rigtig godt. Jeg synes måske, Stregen, den er en lille smule, hvad skal man sige, hvad hedder det? Den er ikke kedelig, for det er den ikke, men den er lidt stereotyp på en eller anden måde. Men når det så er sagt, så kan den så meget andet. Den bryder sig selv og sin egen genre hele tiden. Det synes jeg er rigtig fedt. Og der er det 8 bind ude nu, eller sådan noget?
Ja, der er 8 bind, og den ene er på vej.
Ja, hvad hedder han?
Kazu Kibuishi.
Kibuishi, ja.
Ja. Han er blevet nævnt tidligere i podcasten også, ja. Af andre.
Så er der også en, som også er sådan, synes jeg også er lidt, den er også virkelig spøjsen, den hedder Atlas Axis, tror jeg den hedder, der handler om nogle hunde, sådan en fantasy-verden, der, hvor det er hunde, eller det er dyrene, der ligesom er levende. De der hunde, de har en tendens at æde alle de andre. Det er et meget flittet univers.
Det lyder lidt som et par figurer fra Bogen, som du nævnte.
Ja, præcis. Så den er ret sjov også. Og den ved jeg også, den synes jeg også. Men igen, så er det sådan, det er jo et meget farverigt univers. Han synes også, jeg vil også anbefale, og det var faktisk mig, der fandt den til ham, af den, der hedder Alene.
Ja.
Som der er kommet i 11 eller 12 albums, måske 13 endda.
Den er en lang serie. Ja.
Det er sådan en klassisk europæisk albumformat, serie. Som er også en rigtig god, rigtig fin karakter, synes jeg. Så det er i hvert fald sådan tre serier, som jeg helt klart vil anbefale, ja. Som starter.
Ja. Og hvad vil du anbefale til en voksen læser, som måske ikke har læst tegneserier nogensinde, eller ikke har læst tegneserier i mange år?
Altså Bogen, helt sikkert. Den er jo sådan meget tilgængelig, synes jeg. Men det går an på, hvem det er, fordi ellers vil jeg jo også anbefale... hvad hedder han nu? Japansk tegner, død for nogle år siden. Han lavede den der... A Zoo in Winter... tror jeg den hed, og...
En fjerne barndomsby.
En fjerne barndomsby.
Ja, Kiro Taniguchi.
Taniguchi, ja.
Kan det passe? Ja.
Helt fantastisk. Også i sin beskrivelse, og det der med, der i virkeligheden aldrig sker noget som helst i hans tegneserie. Så det vil jeg anbefale til nogen. Andre vil jeg selvfølgelig anbefale, hvis de er sådan mere artistiske over sådan noget Corto Maltese, som... også var en, der betød sindssygt meget for mig der i min teenageår. Hvor jeg tænkte sådan, jeg må være utrolig dum, for jeg forstår ikke, hvad der foregår, indtil det gik op på mig. Der er ikke noget endelig. Der er nogen handling i Corto Maltese. men Corto Maltese vil jeg jo altid anbefale også. Altså nogle ældre tegneserier. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad der er kommet af nogen. Det er sådan en ny, jeg sådan, virkelig har synes været overraskende. Jeg var i Frankrig her i foråret, og hvor vi også støvsugede tegneseriebutikker, altså. Og den mængde, de har jo fantastisk. Man kunne kun ønske sig, at Danmark ville blive lidt bedre til ligesom at holde sig orienteret, ikke? Hvad der er. Der er Johans far. Er ikke det noget?
Jo. Ja, der er i hvert fald en, der
hedder som det. Har lavet nogle fantastiske Rabinerens Kat, blandt andet. Ja. Og, det er også der kører en serie, der hedder Dungeon på fransk.
Ja.
Som også er fuldstændig udknaldet fantasy. Altså,
det er...
Louis Trondheim,
ja.
Og Johans far, mener jeg, der skriver. Jeg kan ikke tænke på, hvordan det foregår. Eller omvendt? Nej.
Ja, jeg tror, det er omvendt. Jeg tror, Trondheim skriver... eller også det kan også være den anden vej. Jeg tror også, at den franske tegner Kermit Das har været ind over et enkelt album.
Ja, ja, ja.
eftersom han er gode venner med netop Trondheim.
Ja, ja, ja. Men der er virkelig, virkelig, fantastiske tegneserier. Altså i sådan en bredde, og i sådan en mængde, at man tænker, at det er jo helt sindssygt. Altså, der er jo hvilken som helst niche, man har lyst til at gå ind. Altså alt fra voksen til voksen fantasy, til børnefantasy, til ja, hvad fanden var det, jeg så? Nej, jeg kan ikke huske det. Der var nogle sindssygt fede tegneserier dernede.
Altså, jamen, jeg tænkte bare, kæmpe marked.
Ja.
Så det er ud til alle lytterne. Hvis I tager en tur til Frankrig, så prøv at kigge ind i en lokal boghandler og se, hvad de har.
Ja, ja. Der er så mange tegneseriebutikker. Eller man kan bare gå i Fnac i Lille, altså.
Ja, i Paris.
Der fandt jeg Rune Ryberg også. Altså.
Ja. Der er jo efterhånden mange danske tegnere, der bliver udgivet direkte i Frankrig. Rune Ryberg er en af dem.
Ja.
Henrik Rær.
Rær
også. Søren Mosdal.
Nå, det vidste jeg faktisk ikke.
Jo,
ja, men selvfølgelig.
Ja, sådan er de udkommet med en helt ny bog på fransk. Altså på det franske marked før det danske marked.
Ja, ja.
Så jo, der er flere og flere danske tegneselskaber, som vi også kommer til at høre fra i podcasten, der er direkte på det franske marked, og det er jo super spændende.
Ja, men det er så fedt, altså. Det er virkelig, virkelig fedt. Tegneserier er et virkelig, virkelig undervurderet medie her i Danmark, altså. Det synes jeg.
Det kan vi godt være helt enige i, og det er derfor, at vi laver den her podcast.
Fedt, ja.
Jamen, Jon, tusind tak for din tid. Det har været super hyggeligt at snakke med dig.
Jamen, selv tak. Jeg håber, at der er nogen, der kan bruge det til noget.
Det tror jeg helt sikkert. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Tusind tak, fordi du lyttede med. Inde på Instagram kan du finde os på @bagstregen, hvor du også kan finde show notes fra dagens program og læse mere om dagens gæst. Vi vender snart tilbage med et nyt afsnit, og indtil da, læs nogle tegneserier.